İranda Türk dilində təhsil haqqı ilə bağlı tələblərə cavab olaraq bəzən bu dilin zəif və yetərsiz bir dil olduğunu irəli sürürlər bəzi İran alimləri. Özəlliklə son həftələrdə əslən Azərbaycanlı və Türk olan bir alimin bu xüsusda etdiyi söhbətlər çox təpkilərə səbəb olub. İran Azərbaycanında danışılan və yazılan türkcə nə səviyyədədir? Türkcə əsasən zəif bir dil midir? Və ya bəzi ekspertlərin dediyi kimi İranda türk dilinə qarşı təzyiqlər onun gücsüz və yetərsiz qalmasına səbəb olub. Bunlar haqda verilişimizin qonağı olan İstanbul və Marmara Üniversitələrində türk dili və ədəbiyyatı və əski türkcə üzərində təhsil almış və bugün bu alanda İstanbulda çalışan türkoloq və yazar Toğrul Atabay ilə danışacaq. Toğrul bəy, Azəri dilində yazılmış mövcud bütün əsərləri iki term içərisində pantürkistlərə öyrətmək olar deyə bir cümlə yazılmış İranın etibarlı dərclərinin birində. Siz Azərbaycanda yazılmış olan əsərləri bu şəkildə çitimsəmək haqqında nə düşünürsünüz?
Əslində beləncək iddialar ilk deyil və sonda olmayacaq. Bunlar olduqca gerçək dışı iddialardır və heç də bu alanla Türk ədəbiyyatı ilə və ya Türk dili ilə uzaqdan yaxından əlaqəsi olmayan insanlar tərəfindən ortaya atılır. Bu iddiaların daha mükəmməl bir şəkli, bu ucuz ədəbiyyatda deyil, daha dərinləməsinə bunların, bu panjanist məşkürənin babası olan Kəsrəvi tərəfindən, Kəsrəvdən də birisi Təbrizdə, ilk bunun tərəfindən ortaya atılır və o ləfzi ilə, o ədəbiyyatı ilə belə orada heç bir zaman Türk ədəbiyyatına, Türk dilinə bu şəkildə bir aşağılama və həqarət görülmür. Hətta tərsinə bir çox yerdə Türkiyənin potensial olaraq güclü bir yapıya sahib olduğunu Kəsrəvi yer yer yazılarında etiraf edir. Ancaq bu son dönemdə ortaya atılan iddialar çox daha ucuz bir ədəbiyyat və çox daha dayaz gərəkçələrlə dediyiniz iddialara yol açıb. Burada ilk öncə əgər bilimsel olaraq məsələyə baxmaq istərsək, iki ümumdə xəta ya yol verir bu panjanist iddialar. Bunların birisi misonomer işlətmək, yəni yanlış yoz adlandırmalardan istifadə eləməkdir. Və ya farsa təbiri ilə desək, bu iddiayı ortaya atan sözdə filosof dostumuzun terminolojisi ilə desək, bir müsemma adlardan istifadə eləmək. Əsasən bu yöntəmi istifadə edir. Son 80 ildə, 90 ildə oradakı Türk topluluğunu mənimsəmək istəyən və asimiləyə uğratmaq istəyən zehniyyət. İkincisi də endirgəməçilik dediyimiz, yəni bilmirəm farsası tənəzzül tələbi olur, kahi-şahi olur. Bu zehniyyət ilə məsələni çox daha bəsitə endirgəyərək, məsələnin surətini, üzünü silmək və yaxud başqa bir şəkildə təhrif eləmək və ucuza düşürmək. Yəni orada şey deyək ki, milli bir sorunu sadəcə dil məsələsində, bu dil məsələsində olduqca cılız bir şəkildə, güçsüz bir şəkildə tanımlayaraq, daha bəsitə endirgəyərək, bunu məsələnin başından etibarən yanlış tanımlayır və yaxud yanlış bir şəkildə ortaya atır. Bu yanlış adlandırmaların bir çox xətalı terminolojisi var. Əgər bu terminoloji ilə biz qərar vermək istəsək bu bəyin və daha öncəki iddialara, o zaman təbii ki, eyni sonuclara varacağıq. Necə ki, bilirik tarixdə məsələn əcəm kimi yanlış adlandırmalar var, tat kimi yanlış adlandırmalar var və bunlar bilimsəl dartışmada, bir dil dartışmasında, bir sosioloji dartışmada bizi heç bir yerə götürməz. Bugünkü zihniyyət ilə bizim ulus dövlət sonrası ortaya çıxan İran mahiyyəti ilə, gözlüyü ilə tarixə baxmamız və yaxud 1930-lardan sonra ortaya atılan və heç bir bilimsəl dayanağı olmayan Azəri kimi tanımlamalarla və yaxud bugün oradakı milli hərəkətləri, etnik hərəkətləri sindirmək üçün ortaya atılmış və gerçəkdə bir mədlulu olmayan pantürkist kimi iddialarla əgər biz istəyək bir sonuc alaq, təbii ki, bunun sonucu indi də İranın ədəbiyyatında, siyasi literatüründə gördüyümüz o müxalifətin eşiğinə çıxmayacaq. Amma gerçək nədir? Gerçək bu ki, Azəri deyə bir dil yoxdur, bu artıq bütün bilimsəl çevrələrcə bilinir. Əgər siz məsələni bəli, Azəri dilinə indirgərsəniz və bu Azəri dilinin də sadəcə Təbrizlə, İrandakı Azərbaycanla və bunu da hətta gətirib də son 20-30 illə, 50 illə, 60 illə sınırlarsanız, bəli, bu şəxs doğru deyir. Bunu iki termədə sığdırmaq olar. Amma məsələnin əslində nədir? Məsələnin əslində bu ki, bugün bizim o bölgədə istifadə elədiyimiz türkcə, ən azından, hətta farsçadan da bugün o bölgədə istifadə olunan rəsmi dildən də çox daha əski bir keçmişə sahibdir. Əgər iki dil arasında müqayisə illaçı gərəkdirirsə, ki, mən özüm qayıl deyiləm belə bir iki dil arasında, iki kültür arasındakı müqayisəyə, bunu nə bilimsəl olaraq doğru buluram, nə də hüquqi açıdan, insan haqları açısından doğrudur. Amma əgər belə bir müqayisəyə də belə qayıl olsaq, oradakı türkcə 7. 8. yüzyıldan başlayan abideleriyle çok daha eski bir dil tarihine sahipti. Oysa ki ilk Farsça eserler, elbette eğer biz oradaki resmi anlayış olan Pehlevice'nin devamı olan Farsça tezini, ki bu çürük bir tezdi, buna değil de eski tarihi gerçeklere dayansak ki Farsça 9. 10. yüzyılda özellikle de Böyük Horasan'da, bugünkü İran'ın sınırlarının dışında gelişir ve daha sonra İran'a bir yazı dil olarak gelir. Bununla mukayese ederseniz Türkçe çok daha eski bir geçmişe sahipti. Bildiğiniz gibi 8. yüzyıldan itibaren yazılı abideler başlayır. Daha sonra ciddi bir edebiyat, bir dini edebiyat ortaya koyur. Budist ve maniheist. Sonraki illerde İslamlık sonrasında 11. yüzyıldan, özellikle bizim esas yazılı abideler 11. yüzyıldan başlayır. Bildiğiniz Karahanlı edebiyatıyla Doğu Türkçesi güçlü bir şekilde klasik bir edebiyat ortaya koyur. Türkistan'da ve Oğuz Türkçesi 13. yüzyıldan itibaren eserlerini ortaya koymaya başlayır. Şimdi bu alanlarda ortaya çıkan edebiyatı siz tamamen bizim bölgemizdeki yaygın olan Türkçenin bir geçmiş klasik edebiyat olarak almanız gerekir. Eğer bu şahsın veya bu panelist zihniyetin iddiası, itirazı buysa ki yok, ne bileyim Türkistan'da olan, ne bileyim Moğolistan'da olan, ne bileyim Rum'da olan edebiyat, Türk edebiyatı bu coğrafyada olan, Güney Azerbaycan'da olan veya umumiyetle Azerbaycan'da olan insanın ortak klasik edebiyatı sayılmır. Aynı mantıkla biz o zaman diyebiliriz ki, diyelim ki Belk'te oluşturulan edebiyat, Semergent'te oluşturulan edebiyat veyahut hatta Rum'da oluşturulan, Kafkas'da oluşturulan edebiyat, İran sınırlarının, bugünkü İran Ulus Devleti'nin sınırlarının dışında olan, hatta
yani misal için Fransa'da Nizami Cenzevi.
Bel, Nizami Cenzevi vesaire vesaire, bunlar hatta bırakın diyelim bugünkü İran Ulus Devleti, ki biz 1925'ten sonra bu sınırları tanımlayabiliriz. Fars eyaletinin dışında olan o zaman edebiyat da Fars edebiyatının içine sayılmamalıdır. Aynı mantıka göre. Yani eğer Güney Azerbaycan'da yaratılan edebiyatı sadece Türk edebiyatı diye kabul edersek, biz klasik Türk edebiyatından bahsediyorum, o zaman aynı mantıkla pan yaklaşımla yaklaştık meseleyi. O zaman diyelim Fars eyaletinin dışında, bugünkü Fars eyaletinin dışında yaratılan Fars dilli edebiyatı da biz hiçbir zaman o zaman Fars edebiyatı olarak kabullenmemiz lazım.
Toğrul Bey, geçmiş kaynakları, geçmiş eserleri eğer bir kenara bırakarsak, bugün Güney'de veya genel olarak umumiyetle Azerbaycan'da yazılan Türkçe ne kadar gelişmiştir? Yeni bilimlere yeni bilimlerle ilgili alakalı ihtiyacıları ne kadar karşılır?
Bugün orada olan vaziyeti anlamak için tabii ki bir dilçi olmak, bir Türkolog olmak gerekmir. Bildiğiniz gibi son 80-90 ildeki İran Ulus Devleti'nin Farsçılık ve Şiiyetçilik esasında oluşmasından sonraki başlayan asimilasyon sonucunda bilirsiniz oradaki aslında büyük bir etnik çoğunluğu oluşturan Türk topluluklarına uygulanan siyasetin sonucunda, benzeştirme siyasetinin sonucunda danışık dilinin ne kadar felaket bir vaziyette olduğu hamımıza bellidir. Bunu bilmek için de illa ki bir uzman olmak gerekmir. Ancak ne kadar danışık dili gittikçe özellikle şehirlerde, yani medeni çevrelerde ve tabii ki merkezin siyasetinin yeridiği çevrelerde pozulmaya başladıkça danışık edebi dil Türk aydınlığı vasıtasıyla olabildiği imkanlara tabii ki buna karşı bir direnç göstermekte. Özellikle 90'lardan sonra oradaki etnik bilinç daha yüksek bir seviyeye geldikten sonra bildiğiniz gibi yazı dili özünü bu felaketten kurtarmaya çalışır. Bunun için maalesef ki bizim Türkçemizin referans olarak ele alabileceği, ancak ve ancak Türkiye Türkçesinin son dönemlerde elde ettiği dil alanında ve dil mühendisliği alanında elde ettiği uğurlardı. Bilirsiniz bir dilin yazılı bir dile çevrilmesi, bir edebiyat dili haline gelmesi ve daha sonra bunun bir bilim dili haline gelmesi için ciddi yatırımlar gerekir, kurumsal destekler gerekir bunun için. Yani bir dilin resmiyet kazanması, edebi dil haline geldikten sonra, yazı dili haline geldikten sonra ana dili halinde eğitim dili haline getirilmesi gerekir. Ve eksi takdirde eğer bu devlet kimi bir kurum tarafından, özellikle çağımızda asimilasyonun güçlü olduğu çağımızda bu şekilde kurumlar tarafından desteklenmezse tabii ki hiçbir zaman bir mucize gözlemek mümkün değil bir dilin yazılı şekilde devam etmesi ve hatta bilim dili haline dönüşmesi için. Bizim indişi vaziyette bu asimilasyona maruz kaldığımız ve hiçbir en ilkel hakka da sahip olmadığımız vaziyette tabii ki gözümüzün önünde sadece bir Dəniz fənəri olaraq, ancaq Türkiyə Türkiyəsindən Anadolu sahəsində əldə etdiyi gəlişmələrdir. Bilirsiniz, Kuzey Azərbaycanda da özellikle Sovyet dönemindən sonra dil fəlakət bir vəziyyətdə qalıb, dilin gəlişimi üçün yetərli yatırımlar yapılmayıb. Sovyet dönemində zaten bir yerli dil olarak qalıb və bir ədəbiyyat dilini aşmayacaq dərəcədə ancaq gəlişməsinə imkan verilib. Son dönemdə də dil haradasa öz başına buraxılmış bir tarla kimidir. O yüzden ancaq biz bilimsel dilin oluşturulması üçün təbii ki, Türkiyədə gəlişdirilən dili örnək alaraq və buradakı təcrübənin olumlu olumsuz yönlərini ələ alaraq oradakı bilimsel və yazı dili olaraq Türkiyənin gəlişməsinə bir ülkü, bir örnək oluşdura bilərik və bu 90-lardan sonra da Türkiyə aydınının təbii ki, digər ehtiyac ixtirağı doğurar. Türkiyə aydınının bu ehtiyacdan dolayı ortaya çıxardığı yeni Türkiyədə zaten bu alanda gəlişməkdə və istər neolojizm açısından baxaq, istər yeni terminolojinin ortaya çıxması açısından baxaq, belə bir gəlişim sürəci, özellikle 90'ların ortasından sonra bu sürəci təqib edə bilirik. Ancaq təbii ki, bunun dediyim kimi biz səmərəyə çatması üçün və standartların oluşması üçün aydınların ciddiyyətlə çalışması lazım, uzmanların yetişdirilməsi lazım. Bu dilin də yayğınlaşması üçün ancaq və ancaq qurumların oluşturması lazım, istər dövlət dişi qurumları olsun, bunlar yazarlar birliyindən tutmuş, dil qurumlarının tutmuş və s. Və eyni zamanda bu dilin dövlət dəstəkli olması lazım. Əksi təqdirdə təbii ki, bir dilin bilim dili və texnik dili halinə gəlməsi möcüzə kimi bir şey olur.
Yəni bu qurumlarda hər halda siz deyirsiniz ki, vəziyyətin bir şəkildə dəyişilməsi lazım. Yəni bu şəkildə assimilasiyon qarşısında olan dildə bəlkə çox şeylər ummamaq gərəkir.
İndi əslində baxırsa, yəni dilin dedim dilləri müqayisə etmək doğru deyil, amma Türkiyəyə potensialına baxılırsa, öz gücünə baxılırsa çox güclü bir dildir. Özellikle feil açısından, zaman açısından, kəlmələrin etimolojik kökəninə baxımından olduqca güclü bir dildir. Ancaq hər şeyi siz potensial bir qüvvəni əgər dinamiyə çevirməzsəniz, heç bir zaman toplumda bunu işlərsəl hale getirə bilməzsiniz. İndiki sorunu Türkiyənin budur. Yəni Türkiyə o gücə sahibdir. Ancaq dediyim o aracı qurumlar olmadan və dilə işlevsellik kazandırılmadan, fonksiyonellik kazandırılmadan, yəni bu dil eğitim dili haline gəlməli. Məktəblərdə, iç məktəblərdə oxudulmalı ki, gəlişdirilsin, yayğınlaşdırılsın və eyni zamanda üst qurumları oluşturulmalı bu dilin. Yazarlar birliyi oluşturulmalı, bu dilin, yəni söyleyeyim, dil qurumu oluşturulmalı. Ancaq o şəkildə bu fəlakətdən qurtulula bilər.
Torun bəy, siz
İndiki vəziyyət yenə də çox belə qaramsar bir tablodur. Çizməyə gərək yox, aydınlar əllərindən gəldiyi qədər təbii ki, sivil yollarla bu zor günlərdən dili qurtarmağa çalışırlar. Amma təbii ki, yetərli görmürəm mən bir dilçi olaraq.
Toğrul bəy, siz də Azərbaycanda danışılan ya yazılan türkçənin yetərsizliklərindən danışmaq lazımdırmı? Çünki bəzən də danışanda bir çoxları tərəfindən deyilir ki, hər halda indi mücadilə halında olan bir xalq var, öz haqlarını istəyir, bunların milli qurur lazımdır. Siz də bu yetərsizlikləri demək lazımdırmı? Yoxsa insanların milli qururunu əzməmək üçün sadəcə müsbət şeylər deyilməli?
Əslində məsələyə duyğusal deyil, bilimsel olaraq baxdığınızda, bayaq da dediyim kimi, bir dilin iç gücü və potensiyeli var. Yəni, bir dilin genetiyi vardır. Sizin özəlliyinə, məsələ deyək ki, dilin feilləri o dilin genetiyi sayılır. Siz o genetiyi dəyişdirə bilməzsiniz. O, onun potensiyelidir. Başdan nə varsa o şəkildə devam edir. Ancaq bunu, məsələ, içimdən, ayrı köklərdən yardım alaraq bu iç gücünü artıra bilərsiniz. Türkcə iç gücü olaraq, potensiyel olaraq olduqca güclü bir dildir. Yəni, bu aslında heç də kompleksə girməyə bir aşağılıq, kompleksi yaşamaya gerek yoktu. Bu aslında Türkçe təhsillənmiş bir şeydi ve indiye kadar da ortaya koyduğu yazılı ve sözlü materyal da zaten bunun bir göstergesidir. Ama bu gelseyi kabullenmek lazım ki çağdaş dönemde dilin üzerinde yeterince işlenilmeyipti, dil yüz başına bırakılıpti ve bu yüzden de bir sürü yetersizlikler var. Bizim dili bugünkü vəziyyətini dilimizin eleştirmemesimiz bu istemediğimiz de facto vəziyyəti, yani dilimizin bu fəlakətə məruz qalması özelliklə də dış etkənlərin etkisiyle məruz qalmasını qəbulləməmiz anlamına gəlir, əgər biz özəlləşdirini qəbullənirsək. Dediyim kimi, bugünkü dilimizin, türkçəmizin o bölgədəki sorunları çoxu iç sorunlar deyil, dilin öz bünyəsindən qaynaqlanan sorunlar deyil. Bir çoxu dış etkənlərdən qaynaqlanır. Bu, farsanın yetkisinin altında qalmaqdır, ərəbcənin yetkisində qalmaqdır, Güney Azərbaycanda və ya Quzeydə bunların üstüne gelen bir Rusça yetkisidir veyahut bunun üzerine gelen bir batılı diller etkisidir. Tamamen dış etkenlerden kaynaklanan sorunlardır. Ve biz bunları kabullenmese eğer, mesela üzerine bugünkü felaketli vaziyeti kabullenmese, tabii ki hiçbir zaman gerekli müherdikeni de elde edemeyeceğim yetersizleri ortadan kaldırmadan. Esna bakılırsa dili bir tarlaya benzetebilir. Belki bu benzetmeyle mesela daha rahat açıklamak olur. Dil bir torpaq kimi düşünün dili. Bu dilin üzerinde getirip istediğiniz şeyi ekebilirsiniz. Buna kuvvet vermeniz lazım ve her hansı bir tohumu serpip de bundan verim elde edebilirsiniz. Eğer bu torpaq müsaitse. Bunun üzerine ekilen tarlada işte kültürden ibarettir. Kültür bilirsiniz. Kelime itibariyle ekin demek zaten. Siz burayı ne ekerseniz onu elde edersiniz. Veyahut bu tarlanı başına bırakın bir süre. Tabii ki ot, elef, alak alacak her şeyi ve bu tarlanı mahvedecektir. Dilin iç gücünü de mahvedip ortadan kaldıracaktır. Bu dili güneydeki kimi veyahut kuzeydeki kimi başına da bırakabilirsiniz. O zaman pıtraklar, ot, elef bu torpağın verimini alır, mahveder. Veyahut bakımlı bir dil hale getirebilirsiniz. Ne de ki mesela Türkiye'de 1930'lardan ta 80'lere kadar özellikle bu dil bakıldı, bu dile yetişildi, suvarıldı, ekildi, biçildi ve tabii ki çok daha güzlü bir, güzel bir dil haline getirildi. Bizim eleştirimiz bu babdadır. Yani siz bu tarlanı işlemediğiniz sürece, bu tarlaya gerekli tohumu, kültürel tohumu ekmediğiniz sürece ve beslemediğiniz sürece tabii ki bunun sonu dünyanın hangi yerinde olursa olsun ve hangi dil hakkında olursa olsun felaketle ve yıkımla sonuçlanacaktır. Bizim eleştirimiz bu minvalde olmalı ve bunu gidermek üzerine kurulmalıdır. Bunu gidermek için de tabii ki aydınlara büyük vazifeler düşür. Uzmanlar, dil uzmanlarının yetişmesi gerekir ve aydınların bu dili daha da işlek ve estetik hale getirmesi gerekir. Eksi takdirde tabii ki dil, dünyada bilirsiniz 6000 üzerinde dil var ve bunların yarısı ölüm tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bunların hiçbirisi zayıf dil oldukları için değil bünyesinde. Tabii ki bakımsızlıktan, devlet desteği olmadığı için veyahut vakti zamanında yazılı dil ve gelenek oluşturabilmedikleri için bu ölüm tehlikesiyle karşı karşıyadır. Dünyanın hangi dilini bu bakımsız vaziyette bırakırsanız getiyen bu kültürel ölümle ve dilin ölümüyle sonuçlanır. Türkiye için de aynı şey geçerlidir.